Zimbabves prezidents Roberts Mugabe Pasaules veselības organizācijas labās gribas vēstnieka amatā pavadīja vien dažas dienas. Ziņa par viņa iecelšanu šajā goda amatā izsauca tik lielu rezonansu un dažādu grupu protestus, ka organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms bija spiest atcelt savu lēmumu. Paziņojumā presē Tedros sacīja, ka viņš ir ieklausījies nevalstisko organizāciju un citu sabiedrības grupu paustajos iebildumos. Kritiķi lielākoties uzsver, ka Mugabe savos 30 valdīšanas gados būtībā ir ļāvis Zimbabves veselības sistēmai sabrukt. Ārstiem bieži vien netiek laikā izmaksātas algas un slimnīcās regulāri trūkst medikamentu. Savukārt pats 93 gadus vecais Mugabe parasti brauc ārstēties ārzemēs. Iespējams, ka tieši tas ir ļāvis viņam nodzīvot par aptuveni 30 gadiem ilgāk nekā vidējam Zimbabves iedzīvotājam. Maijā ievēlētais PVO vadītājs sākotnēji slavināja Mugabes panākumus sabiedrības veselības jomā. Tedros esot cerējis, ka Zimbabves prezidents izmantos savu autoritāti, lai mudinātu citu Āfrikas valstu prezidentus uzsākt aktīvāku cīņu pret tādām nelipīgām slimībām kā vēzes, diabēts un sirds saslimšanas. Tomēr šis lēmums lielākoties sastapās ar pārsteigumu un neizpratni. Iebildumus pret Mugabes nozīmēšanu labās gribas vēstnieka amatā izteica gan Lielbritānijas, gan Kanādas valdība, gan arī Neinfekcijas slimību alianse, Pasaules sirds federācija un kustība pret smēķēšanu. Arī cilvēktiesību organizācijas ir norādījušas uz to, ka Mugabes nozīmēšana jebkāda labās gribas vēstnieka amatā ir apkaunojums gan Pasaules veselības organizācijai, gan tās jaunajam vadītājam. Daudz arī pauš izbrīnu, ka Tedrosam nevienā brīdī neesot ienācis prātā, kādu reakciju varētu izraisīt viņa lēmums iecelt Mugabe šādā goda amatā. Ārcums Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.